Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega, Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelista, emisiju u kojoj se bavimo iščitavanjem i tumačenjem svetih evanđelja. A po našem ustaljenom redu i poretku, u našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo 21. glavu svetog evanđelja po Mateju. U ovoj glavi čitat ćemo šta je zapisao sveti apostol i evanđelist Matej o Hristovom ulasku u Jerusalim, zatim onu priču o izgonu trgovaca iz hrama i o neplodnoj smokvi, kao i o vlasti Hristovoj. I u drugom dijelu emisije priču o dvojici sinova i o zlim vinogradarima, a na samom kraju o ugaonom kamenu. Na početku, sveti apostol i evanđelist Matej u 21. glavi piše: I kad se približiše Jerusalimu i dođoše u Vitvagu pred Maslinskoj gori, prema Maslinskoj gori, onda Isus posla dva učenika govoreći im: Idite u selo što je prema vama i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom, odriješite i dovedite mi. I ako vam ko reče što, kažete da oni trebaju Gospodu i odmah će ih poslati. A ovo je sve bilo da se ispuni što je kazano preko proroka koji govori: Kažite kćeri Sionovoj, evo car tvoj ide tebi krotak i jaše na magarici i magaretu, mladunčetu, tovarne životinje. Ovdje vidimo da je Gospod Hristus sjeo na magaricu ne zbog neke druge potrebe, nego da bi se ispunilo proroštvo i pokazalo nam kako treba da budemo smireni. Upravo zato nije sjeo na osedlano konja, već na neuglednu magaricu. On ispunjava proroštvo iz proroka Zaharije, i u doslovnom i u prenosnom smislu, u doslovnom smislu zato što je seo na magaricu što su svi mogli da vide, a u prenesenom smislu zato što je seo na magaricu koja označava natovarene Jevreje i na magare, to jest na divlje i nepokorne neznabožce. Magarice i magare su bili vezani uzdom svojih grehova, tako se može protumačiti ta uzda. Dvojica apostola su poslani da ih razriješe, to su apostol Pavle neznabožcima i apostol Petar obrazenima, dakle Jevrejima, kao što na sve do današnjeg dana od naših grehova razrešuju apostolske poslanice i evanđelje. Tako možemo da podijelimo ta dva puta. Hristos Gospod krotko dolazi, jer u svom prvom dolasku nije došao da sudi svijetu, već da ga spase. Dok su drugi jevrejski carevi bili gramzivi i nepravedni ljudi, Hristos je bio krotki car. I još da kažemo da ovakav njegov ulazak u Jerusalim, ulazak Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim, pokazuje s jedne strane njega kao Boga, a s druge strane da je on na zemlji car koji se razlikuje od svojih zemaljskih careva. i šaljući ovo svoje učenike u selu i predskazujući gdje će naći magaricu, on time predskazuje i svoje sveznanje, kao i svoju božansku svemoć, jer se sve zbilo kako je bilo rečeno. I nastavlja dalje ovu priču, kao što smo rekli, o izgonu trgovaca iz hrama. A učenici otidoše i učinše kako im zapovjed Isus, dovedoše magaricu i magare i metnuše na njih haljine svoje i usjede na njih. To su stihovi pred ovu priču o izgonu trgovaca iz hrama. Da ukratko kažemo, dok su sveti apostol Luka i sveti apostol Marko u svojim evanđeljima spominjali samo magarca, opet apostol Mateo ovdje govori o magarici i njenom mladunčetu. Ipak oni jedan drugom isto ne protivreče, jer kada su doveli magare, za njim je došla njegova majka. Sjeo je na njih, ne na obe životinje, nego na prostrte haljine. Ili po drugom tumačenju, sjeo je najprije na magaricu, a zatim na magare, jer najprije živi u jevrajskoj zajednici, a potom došao među neznabožačke narode. A narod veoma mnogi prostiraše haljine svoje po putu, a drugi rezahu granje od drveća i prostirahu po putu. A narod koji iđaše pred njim i za njim vikaše govoreći: Osana sinu Davidovom, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Osana na visini. U doslovnom značenju prostiranje haljina izraz je velikog poštovanja, kao što nošenje palminih grana pokazuje praznično raspoloženje. Eto, to je to kako je apostol Mateo pisao njegov svečani ulazak u Jerusalim. Ali u prenesenom smislu ovdje vala razumjeti da su apostoli najprije položili na magare svoje haljine koje su njihove vrline, a tek onda je Gospod sjeo na njih. Duša dakle neće moći ponijeti Gospoda na sebi dokle se god prethodno ne ukrasi apostolskim vrlinama. Narod koji iđaše pred njim su proroci koji su žili pre Hristovog oploćenja, dok su oni koji su išli za njim mučenici i učitelji. Oni prostiru svoje haljine po putu, to jest pokoravaju tijelo duhu, jer haljina predstavlja tijelo koje je pokrov duše. Haljine su dakle prostirali po putu, a put je sam Hristos, jer on kaže: ja sam put, istina i život. Dakle, dokle god čovjek ne prostire svoje haljine na putu, to jest dokle ne smiri svoje tijelo i ostane na putu koji je Hristos, uklinjujući se od jeresi, neće moći da ponese Gospoda na sebi. A za riječi Osana kažu da označaju pjesmu ili psalam. Drugi opet tačnije govore da to znači spasi nas sada. Ovdje je riječ o mesijanskom psalmu i mesijanskim riječima hvale uzetim iz tog mesijanskog psalma, iz 118. psalma, iz takozvanog velikog halela. S vremenom su kod Jevreja ove riječi izgubile svoje prvobitno značenje. Dobile su značenje našeg ura ili živio, a kod Grka i Rimljana postavili su odgovarajući uzvici in pa in po grčkom izgovoru. Dakle, onaj koji dolazi, u ovom slučaju je sam Gospod, čiji su dolazak Jevreji odavno očekivali, zato Jovan i preteča govori: ti si onaj koji dolazi, što znači onaj čiji dolazak očekujemo. Osim toga, Gospod se naziva onim koji dolazi, jer svaki dan može očekivati njegov dolazak. Prema tome, svaki od nas mora stalno da se s nadom očekuje i da se sprema za kraj svijeta i za dolazak Gospodnji. I kad on uđe u hram i kad on uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći: ko je to? A narod govoraše: ovo je Isus, prorok iz Nazareta Galilejskoga. Narod, kao što vidimo, kao prost i bezazlen, nije osjećao zlou prema Hristu, iako tačno nije razumijevao ko je on. Zato ga sada i zovu prorokom, ali pošto je riječ prorok o profitis upotrebljena sa određenim članom, može se razumjeti da narod govori o dugo očekivanom proroku za koga je Mojsije je rekao: proroka će vam Gospod podignuti. Oni dakle nisu rekli: ovo je neki prorok, već ovo je onaj prorok, to jest onaj koga su s nadom čekali. I sada već on počinje da izgoni trgovci iz hrama i kaže u 12. i 13. stihu: i uđe Isus u hram Božji i izagna sve koji prodavahu i kupovahu po hramu, i isprepleta stolove onih što mijenjahu novce i klupe onih što prodavahu golubovi. Reči im: napisano je, dom moj, dom molitve neka se zove, a vi načinite od njega pećinu razbojničku. Da posjetimo i da objasnim ukratko da u evanđelju postoje dvije riječi kojima se označava hram. To su onaos i tu iron. Ove dvije riječi ipak nemaju isto značenje. Dok riječ naos označava hram u užem smislu riječi, dakle samo svetilište u koje su ulazili isključivo sveštenici. Riječ iron označava cijelu građevinu sa svim svojim pomoćnim objektima, zgradama, dakle cijeli kompleks hrama pod čijem su se tremovima i dvorištima sakupljaju vjernici i molili Bogu i tumačili pisma. Trgovci su se najvjerovatnije nalazili u takozvanom dvorištu neznabožaca, dakle u jednom od spoljašnjih dijelova kompleksa dostupnom i nejevrajskom stanovništvu. Oni su prodavali žrtvene životinje, zatim prodavali su ulje, vino i druge proizvode koji su korišteni u hramovnom bogosluženju jevrajskom. A kao što vidimo, pored njih su bili i menjači novca. E njih je Gospod istjerao i potjerao i njima je u stvari ovo rekao, da izađu i napuste dom njegov. Kao gospodar kuće, to jest hrama, Gospod je izbacio te trgovce, pokazavši da sve što pripada ocu njegovom pripada i njemu samom. To je učinio u svojoj brizi za blagoljepje hrama, ali i zato da bi pokazao da će žrtve biti promijenjene. Istjeravši teladi golubove, predskazao je na taj način da više neće biti potrebna žrtvoprinošenja zaklanih životinja, a on načiniše od njega pećinu razbojničku, pošto u razbojničkim pećinama bivaju pokolji i krvoproliće. Namjerno je upotrebio ovaj izraz. Hram je također nazvao pećinom razbojničkom zbog onih koji su se bavili prevarom, kupovinama i prodajom. Naziva ga tako i zbog toga što je pohlepa razbojnička strast. Menjači novca dobili su naziv po kolivosu, vrsti sitnog novca, kao što mi imamo srebrenjake, kao što danas imamo gvozdene novce, da tako kažemo. Prodavci golubova su oni koji prodaju crkvene činove. Slično ovom alegorijskom tumačenju ovih riječi ostaje nam Ilarije, koji kaže da golubovi označuju Duha Svetoga, a klupe svešteničke stolice, to je katedre. Na tome, kaže on, Gospod je ispredmetao stolice oni koji trguju darom Svetoga Duha. Prodaja crkvenih činova za novac naziva se Simonija po Simonu Magu, koji je tražio od apostola Pavla, koji je tražio od apostola Petra da mu za novac podari vlast da rukopoloženjem predaje blagodat Svetoga Duha. Tako da, eto, po nekim tumačenja i ovo može da se protumači da golubi u stvari predstavljaju dar Duha Svetoga. Takvi bivaju izbačeni ne samo iz višnjega, već i iz zemaljskog hrama, pošto su nedostojni da služe oltaru. I mi treba da pazimo da od hrama Božeg, od svog uma, ne načinimo pećinu razbojničku, to jest obitalište demona. To je pouka u prenosnom smislu ove priče. Nastavlja dalje u 14. stihu, kaže, i pristupiše mu hromi i slijepi u hramu i iscijeli ih. Iscijeljujući bolesne, Hristos pokazuje da je Bog i da se s pravom koristi svoju vlast da istjera nedostojnih svoga doma. Iz ovoga se jasno vidi da su Jevreji koji su prinosili životinske žrtve po zakonu bili istjerani, a u hram su ušli slijepi i hromi neznabojci i bili iscijeljeni. I sad ćemo vidjeti kakva je bila reakcija prvosveštenika i književnika. Pa piše, a kad vidiše prvosveštenici i književnici čudesa koja učini i djecu gdje viču u hramu i govore o sana sinu Davidovu, rasrdiše se. I rekoše mu, čuješ li šta ovi govore? A Isus im reče, da, Zar niste nikada čitali iz usta djece i odojčadi načinio si sebi hvalu? Kada su fariseji vidjeli da djeca Hristova pjevaju Davidovu pjesmu, koju je prorok posvetio Bogu, vikali su razgnjevljeno na Isusa, prekorevajući ga što dopušta da mu pjevaju pjesmu koja priliči samom Bogu. Ali Gospod, da bi zaštitio djecu, kaže: da, ja ne samo da neću da prekorim one koji me tako hvale, već privodim proroka Davida za svjedoka, kako bi pokazao da ste vi neznalice i zavidljivci. Da niste govori im pročitali riječi iz usta djece i odočajdi načinio si sebi hvalu. Načiniti hvalu znači ustrojiti savršenu i dostojnu pjesmu, iako djeci i odočajdi izgledaju nesavršeni i nezrelu u svome uzrastu. Zapravo, ove riječi nisu ni govorila djeca, već je kroz njih ova usta govorio sam Duh Sveti, koristeći kao svoja oruđa. Zato i kaže iz usta djece, pokazujući da to nisu bile riječi iz njihovog uma, već je samo njihova usta pokretala blagodat Božja. Ovim je Gospod predskazao da će ga blagosiljati nezabožci koji su po umu bila djeca i odojčadi. Ovo je bila i utjeha za apostole, jer će se i njima dati riječ Božija, iako su bili prosti i neuki. Ako dakle i ti budeš zlobom djetinjio, budući nezlobiv, i hranio se duhovnim mlijekom božanskih riječi, bit ćeš udostojen da pjevaš hvalu Bogu, govori sveti Ivan Zlatousti u jednoj svojoj besjedi. To je bila pouka upravo ovih riječi i ove hvale koja su djeca prinosila kada su vidjeli Gospoda. I ostaviši ih, iziđe napolje iz grada u Vitaniju i zanoći ondje. Hristos ih Gospod napušta kao nedostojni i odlazi u Vitaniju, koja u prevodu znači kuća poslušnosti. Odlazi dakle od onih koji su neposlušni, onima koji su poslušni, i nastanjuju se kod onih, kod njih, jer kaže: uselit ću se u njih i hodit ću među njima. A ujutro vraćaju se u grad ogladnje i ugledavši smokvu jednu kraj puta, dođe njoj i ne nađe na njoj ništa osim lišća. I reče joj da nikada ne bude od tebe roda dovijeka, i odmah usahnu smokva. I vidješi to, učenici diviše se, govoreći kako odmah usahnu smokva. Evo, već od sada on će govoriti onu svoju priču o smokvi. U proljeće smokva cvjeta i zameće plodove prije nego što se na njoj pojave listovi. Kada je Gospod vidio lišće na smokvinom drvetu, s pravom je očekivao na njoj plod. Očigledno da je smokovnica bila neplodna i zato je on to tako i reagovao. Gospod je često činio čuda. I ona su je bila na dobri korist ljudi, jer nijedno čudo nije učinio da bi nekoga kaznio. Ipak, kako ne bi pomislili da on nije u stanju da kazni, ovdje pokazuje tu sposobnost, ali ne primenjujući je budući čovjekoljubiv na ljudima, već na drvetu, kao što je to ranije učinio sa krdom svinja. Posjetit ćemo se u prethodnoj priči i prethodnom čudu. Učinio je da drvo usahne kako bi urazimio ljude, a učenici su s pravom bili začuđeni, pošto smokva u sebi ima dosta tečnosti, zato i čudo bilo još veće, jer je ona odmah usahnula. Smokva označava, da tako kažemo, jevrejsku sinagogu, koja ima samo lišće, dakle vidljivo slovo zakona, ali ne i plod Duha Svetoga. Međutim, i svaki čovjek koji se preda slastima zemaljskog života sličan je ovoj smokvi, jer takav nema duhovnog ploda da bi dao Hristu kada ogladni, već samo lišće koje vene i opada kao prolazna maštanja ovoga svijeta. Na takvog se odnosi prokletstvo, jer Hristus kaže: idite od mene prokleti u oganj. Takav će čovjek usahnuti kao smokva pržen u paklenom ognju, i njegov jezik će se osušiti kao jezik onoga bogataša. Posjetimo se one priče o ubogom Lazaru. U nastavku čućemo šta Gospod kaže o molitvi i o vjeri. A Isus odgovarajući reče im: zaista vam kažem, ako imate vjeru i ne posumnjate, učinit ćete ne samo ono što se zbije sa smokvom, nego i gori ovoj, ako rečete: digni se i baci u more, dogodit će se. I sve što uzdišete u molitvi vjerujući, dobit ćete. Veliko je, uvaženi slušaoci, obećanje koje Hristos daje svojim učenicima. Obećava im da će premještati gore, samo ako ne posumnjaju. Sve što budemo tražili, nepokolebljivo vjerujući u silu Božiju, primit ćemo. Da li ako zatražimo nešto što nam nije na korist i nerazumno, budemo vjerovali da će nam to Gospod dati, da li će nam to Gospod i uslišiti? Kako će čovjekoljubivi Bog ispuniti neku našu nekorisnu molbu. Tome možemo reći sljedeće, da kada čujemo o vjeri, treba da razumijemo da to nije nerazumna vjera, već prava vjera. Isto tako, pod pravom molitvom treba smatrati jedino molitvu kojom se traži ono što nam je na duhovnu korist, jer nam je takvu molitvu u ostalom Gospodi predlagao i predao govoreći iz molitve Oče naša, ne uvedi nas u iskušenje, izvoji nas od zloga, i tako dalje, čitav tekst Oče naš. Zatim, treba obratiti pažnju na riječi i ne posumnjate. Grčki glagol diakrino znači razdvojiti se od nekoga, razlikovati se, rasuditi, ali kada se upotrebi u medijalnom obliku znači posumnjati, dvoumiti se i oklevati. Kako može čovjek koji je nerazdvojivo sjedinjen sa Bogom i jedno je s njim tražiti nešto što mu nije na duhovnu korist? Prema tome, ako ostanemo u zajednici sa Bogom u potpunom predani, tražit ćemo samo ono što je na korist i to ćemo i da dobijemo. I u tome je Gospodnji poziv i Gospodnje objašnjenje ovome o molitvi i o vjeri koju Gospod daje u ovoj svojoj pouci.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
U nastavku čućemo o tome otkuda vla svetom Jovanu Krstitelju i u 23. stihu i nadalje čitamo. I kad uđe u hram i stade učiti, pristupiše mu prvosveštenici i starešine narodne, govoreći, kakvom vlašću to činiš i ko ti dade tu vlast? Ovo pitanje, s kakvom vlašću to činiš, odnosi se na izgnanje trgovaca iz hrama iz prethodnog slučaja, što smo pročitali. Spasitelj vidi da su mu postavili to pitanje da ga kušaju i na to im odgovara, čitamo iz sljedećeg stiha. A Isus odgovarajući reči im, ja ću vas upitati jednu riječ, koju ako mi kažete, ja ću vama reći kakvom vlašću ovo čini. Krštenje Jovanovo otkuda bijaše, s neba ili od ljudi? A oni razmišljaju u sebi govoreći, ako kažemo s neba, reći će nam zašto mu dakle ne vjerovaste. Ako li rečemo od ljudi, bojimo se naroda, jer svi Jovana drže za proroka. I odgovarajući Isusu rekoše, ne znamo. Reči o njima, ni ja vama neću kazati kakvom vlašću ovo čini. Spasitelj, uvaženi slušalci, je svoju ličnost vezao sa pretečinom, zato što je njegova propovjed bila samo nastavak propovjedi Jovana Krstitelja. Prvosveštenici i starešine su dobro znali da je krštenje i cijela propovjed Jovanova bila sa neba i da su to priznali. Spasitelj bi im kazao svojim djelima kao o većim. Ali oni su ovdje slijepi, oni to ne priznavaju, zato im Hristos i reče, ni ja vama neću kazati kakvom vlašću ovo činim. Već znate kako ja ovo činim, ali pošto uporno ostajete u bogoborstvu, ja vam neću kazati, jer ne priznajete ni mene, a samim tim ne priznajete ni Jovana. Ono što im Hristos nije direktno htio i otvoreno da kaže, rekao im u sljedećim pričama koje ćemo pročitati u nastavku naše emisije, a to je priča o dva sina koje otac šalje u vinograd i priču o zlim vinogradarima. To će biti nastavak naše večerašnje emisije.
Ja primu gostiju sa tvojim ličim, ispolni se zemlja tvari tvoje ja.
A šta vam se čini? Nastavlja dalje. Čovjek neki imaše dva sina i došavši prvome reče, sinko, idi danas radi u vinogradu mome, a on odgovarajući reče, neću, i poslije se raska i otide. I pristupivši drugom reče tako isto, a on odgovarajući reče, hoću gospodaru, i on i ne otide. Koji je od ove dvojice izvršio volju očevu? Rekuše mu prvi. Reče im Isus, zaista vam kažem da će carinici i bludnice prije vas ući u carstvo Božije, jer vam dođe i on putem pravednim i ne vjerovaste mu, a carinici i bludnice povjerovaše mu, a vi vidjevši to ne raskajasne se zatim da mu vjerujete. Gospod nam ovdje pokazuje, uvaženi slušalci, dvije vrste ljudi. Prvi od njih su Jevreji koji su od početka obećavali govoreći, učinit ćemo sve što nam kaže Gospod i bit ćemo poslušni. Druga vrsta ljudi su oni koji nisu odmah poslušali, kao što su bludnici i carinici, ali isto tako i narod neznabožaca koji od početka nisu htjeli da poslušaju volju Božiju, ali su se kasnije pokajali i postajali poslušni. Vidiš li premudrosti Božije? Nije im odmah u početku rekao, carinici i bludnice su bolje od vas, već ih je najprije naveo da priznaju da je od dvojice sinova ocu bio poslušniji onaj koji je ispunio njegovu volju. A kada su se oni s tim složili, nastavio je dalje i kazao im, Jovan je došao putem pravednim, to je živio je svrlinskim i besprekornim životom, a vi ne možete da kažete da je u njegovom životu bilo išta poročno, a ipak su ga bludnice poslušali, a vi niste. Zato će ići pred vama, to jest ući će prije vas u Carstvo nebesko. Potrudite se i vi da povjerujete kako bi za njima ušli u Carstvo. Ako ne povjerujete, uopšte nećete ni ući u Carstvo nebesko. I danas mnogi uvaženi slušalci, ljudi, vidimo da obećaju Bogu svome ocu da će postati monasi ili svešteno monasi i da će živjeti vrlinskim životom. Ali posle zanemaruju svoje obećanje. Drugi međutim nisu ni obećali da će voditi sveti život, ipak žive vrlinskim životom poput sveštenika ili nekih vrlinskih monaha. Dakle, poslušni sinovi su oni koji žive vrlinskim životom, iako ništa nijesu obećali. Evo i druga priča o zlim vinogradarima može se nadovezati na ovu, a ona glasi drugu priču, čujte. Bijaše čovjek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom, iskopa u njemu pivnicu i sagradi kulu i dade ga vinogradarima i otide. Gospod, ovdje je vrema, govori i drugu priču kako bi im pokazao da se nisu pokajali i postali bolji, iako su imali do tada mnogo primjera koji je Gospod govorio. Iako ih je Bog udostojio svoje velike brige i pažnje. Ovdje u ovoj priči čovjek domaćin je sam Gospod, koji sebe u svome čovjekoljublju naziva čovjekom. Vinograd je jevrejski narod koji je Gospod zasadio na obećanoj zemlji, jer kaže, odvešće će ih i posadit ćeš ih na gori svetoj svojoj. Plot je zakon koji im nije dozvoljavao da se miješaju sa neznabošcima ili sveti anđeli koji su čuvali Izrael. Ova pivnica koju pominje ovdje je žrtvenih, a kula to je hram jerusalimski. Vinogradari su učitelji zakona, fariseji i književnici. Domaćin Bog je dakle otišao i nije im više govorio iz stuba od oblaka. Odlazak Boži je njegovo dugotrpljenje, jer kada je Gospod dugotrpeljiv i ne žuri da uzvrati onima koji čine nepravdu, izgleda kao da spava ili je otišao negdje daleko. Zato i nastavlja dalje u sljedećim stihovima i kaže, a kada se približi vrijeme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove, vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, jednoga ubiše, a jednoga kamen zasuše. Opet posla druge sluge, više nego prije, i učiniše im tako isto. A nazad posla im sina svojega govoreći, postideće se sina mojega. A vinogradari, vidjevši sina, rekoše mu među sobom, ovo je nasljednik, kodite da ga ubijemo i da prisvojimo nasljedstvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Vrijeme berbe se približavalo u doba proroka, jer su sluge koje je Bog poslao bili proroci. Oni su na razne načine postradali od vinogradara, to je tadašnjih lažnih proroka i učitelja. Jedne su izbili, to kao proroka Miheja, koga je Sedekija udario u vilicu. Druge je pobili kao Zahariju, oca pretečinog, ubijenog između hrama i žrtvenika. A neke su kamenovali kao Zahariju, sina prvosvećenika Jodaja. Na posljedku je poslan sam sin Boži koji se javi u tijelu. Bog kaže, postideće se sina mojega, ne zato što nije znao da će ga ubiti, već da bi pokazao kako bi valjalo da postupe, jer su bili dužni da barem ispoštuju dostojanstvo sina ako su već pobili sluge. Međutim, vinogradari su ga ugledali i rekli, ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo, kao što su i Jevreji kasnije govorili, ovo je Hristos i raspeli sina Božjega. Izveli su ga van vinograda, jer je Gospod naš Isus Hristos raspet van grada. Da kažem da je mjesto Hristovog raspeća Golgota u Hristovo vrijeme se nalazilo izvan gradskih zidina, nije kao danas u centru, već se grad proširio i sad je i Golgota čak u centru, a u to vrijeme grad je bio manji, pa je Golgota bila izvan zidina. Pošto smo već rekli da vinograd označava jevrejski narod, Gospoda su razapeli fariseji, zli vinogradari van vinograda, to jest mimo volje prostog i bezlazernog naroda. Tvari tvoje ja i nastavlja dalje ovu priču o zlim vinogradarima i kaže: kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu: zločin će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima koji će mu davati plodove u svoje vrijeme. Na koje se ovdje vrijeme misli? Da li na vrijeme drugog dolaska gospodnjeg? Izgleda da se i tako može razumjeti, mada je bolje da se ove riječi razumiju i da shvatimo na sljedeći način. Gospodar vinograda je Bog Otac i on je poslao svoga sina koga su Jevreji ubili. Kada dakle on dođe, to jest kada pogleda na bezakonje koje su Jevreji počinili, tada će zločince zlom smrću pogubiti, poslavši na njih rimsku vojsku. A svoj vinograd, dakle svoj narod, daće drugim vinogradarima, apostolima i učiteljima. Ovdje možemo razumjeti da vinograd označava i božanska pjesma u kojima je plod slovo, a iskopana pivnica dubina duha. Kula je uzvišeno bogoslovsko učenje. Dakle, ova pjesma su najprimali zli vinogradari, fariseji, a Bog ih je predao nama dobri vinogradarima, koji ih i dobro obrađujemo. Oni su ubili gospoda van vinograda, to jest i pored onoga što je o Hristu govorilo starozavjetno pismo. Eto, to je priča o zlim vinogradarima i prethodna priča o onome kako gospodar, otac, šalje svoje dva sina u vinograd. Su nam zaista ostale za primjer kako i treba da budemo, da ne budemo kao zli vinogradari i da ne budemo kao onaj drugi sin. Prvi sin koji je rekao da će poslušati, pa nije, nego da se trudimo da vrlinskim životom i svetim životom i podvizima ugađamo ljudima po Bogu, a i gospodu, da ugodimo i ispunimo zakon njegov. Na samom kraju ove 21. glave gospod govori i o ugaonom kamenu i kaže: reče im Isus, zar niste nikada čitali u pismu: kamen koji odbaciše zidari, on postade glava od ugla. To bi od gospoda i divno je u očima našim. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje i da će se narodu koji donosi plodove njegove, i ko se spotakne ovaj kamen, razbiće se, a na koga on padne, satreće ga. Ovdje kamen označava samoga gospoda Isusa Hrista, dok su zidari jevrejski učitelji koji su ga odbacivali i odbacili kao nepotrebno, govoreći: ti si Samarjanin i u tebi je demon. Ali kada je on vaskrsao iz mrtvih, postavljen je kao glava od ugla, to jest postao je glava crkve koja objedinjuje Jevreje i neznabožce u jednoj vjeri. Kao što kamen postavljen u uglu graveđevine povezuje u jednu cjelinu jedan zid sa onim koji se od njega nastavlja, tako je i Hristo sve sjedinio i povezao u jednoj vjeri. Ovaj ugaoni kamen je čudesan i djelo je gospodnje. Dakle, crkva koja nas povezuje i sjedinjuje u jednoj vjeri jeste djelo gospodnje, koje je dostojno velikog divljenja jer je dobro sagrađena. Ona je čudesna i zbog toga što je osvjedočena čudesima i čudesno. Od Jevreja je dakle uzeto carstvo Božje, odnosno zajednica koju su oni imali s Bogom, i date onima koji su povjerovali. Oni koji se spotaknu ovaj kamen, to je sablazne, se u Hrista, bit će razbijeni pri drugom dolasku gospodnje. Iako su još i ovdje rasijani po cijeloj vaseljeni, kao što sada vidimo da je slučaj sa nesrećnim Jevrejima, to isto i znači riječi satrće ga, to je rasijaće ga po cijelom svijetu, pretvorit će ga u prah. I čuv si prvosveštenike i fariseje, nastavlja u posljednja dva stiha, priče njegove razumiješe da je o njima govori, i nastojeći da ga uhvate, pobojaše se naroda jer ga držahu za proroka. Vidimo ovdje još jednom kako narod, bezazlen i nezlobiv, ide za istinom, dok učitelji zakona čine zlo. Jevreji sve do današnjeg dana žele da uhvate Isusa, ali ne uspijevaju da ga uhvate niti da ga razumiju, jer će prihvatiti Antihrista i njemu će se pokloniti, a Hrista neće primiti, to jest razumjeti. U tome je i najveća greška većine Jevreja i onima koji pripadaju ovom zakonu. Lažni prorok će se pojaviti u posljednjim danima pred drugi dolazak Hristov, pred drugi dolazak gospodnji. O tome ima svjedočanstvo i u prvoj poslanici Jovanovoj, Jovana Bogoslova, i u dijelima apostolskim i otkrivenju na mnogim mjestima. A sama riječ Antihristos označava onoga koji se protivi Hristu, ali i onoga koji se postavlja umjesto Hrista. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, i sa ovom pričom o ugaunom kamenu mi završavamo našu današnju emisiju. Želeći vam da i dalje ostanete u talase našeg radija i preporučivši vas da i u sljedećem izdanju naše emisije budete sa nama. Do tada, do sljedećeg slušanja, ostajte s Bogom.
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijejstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.